slepkavakmens ir interesantas formas un nostāstiem apvīts akmens. Gandrīz 5 metri garā un nedaudz vairāk kā 4 metri platā akmens virszemes tilpums ir 10 kubikmetri. Bet pēc 2014. Gadā veiktajiem Peteroglifu centra pētījumiem konstatētā akmens apjoma tilpums ir 16 kubikmetri. Liela daļa sarkanīgi pelēcīgā lielkristāliskā granīta akmens apjoms atrodas zem zemes. Apkārt tam ir slapš līdzenums ar ļoti daudziem pārsvarā nelieliem un apaugušiem akmeņiem. Vieta, kas saucas Slepkava kalva. Tautā pierakstītie nostāsti stāsta par jūras laupītājiem, kas uz akmens dalījuši salaupīto, un strīdā viens no laupītājiem te ticis noslepkavots. Nelielā apkārtnē uguņciema puses mežos slēpjas vēl vairāki ievērojami dižakmeņi, starp kuriem īpaši nozīmīgs ir Vilkatu akmens.